Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Nisam osetio pritisak Evropske unije oko Rusije, kaže Vučić. Stav Srbije ostaje nepromenjen. Ne uvodimo sankcije, dodaje premijer. Kosovska policija ispituje imama Velike džamije u Prijeđeno za Radio Slobodna Evropa u specijalnom tužilaštvu Kosova. Rusija napada Ukrajinu, izjavio prvi čovjek NATO Rasmussen na početku samita alijanse. Obama i Cameron izrazili zajedničku podršku Ukrajini. Ruske trupe na ukrajinskoj teritoriji prete i ugrožavaju suverenu državu, navode dvojica lidera. Vreme oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 25 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, govorimo o poseti francuskog glumca s ruskim državljanstvom, Gerarda Depardieua, koji je na zajedničkoj konferenciji s premijerom Aleksandrom Vučićem poručio da je ponosan što Srbija nije pratila Evropu i uvela sankcije Rusiji. Jelena Milić iz Centra za evroatlantske studije smatra da prijem za Depardieua ne ide u prilog spoljnoj politici Srbije.
Mogli su u najboljem slučaju da ga primi ministar kulture, ali s obzirom na Depardieuov otvoren politički angažman, a ne kulturni angažman, ja mislim da nijedna državna institucija trenutno nije smela da čačka mečku i da ga primi.
Govorimo i o odlascima ljudi sa Balkana na strana ratišta. Islamski teolog Muhamed Jusić kaže da na regrutovanje tih ljudi utiče pre svega socijalna situacija.
To dakle oni dolaze, to što im se nudi, to kako se oni osjećaju otuđenim, zapuštenim ili marginaliziranim u društvima u kojima žive.
A uoči osvajanja kodeksa o ponašanju poslanika, pitamo kako će oni koji su u ruhu radikala bili poznati po skandalima. Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Zoran Babić i profesor Ratko Božović.
Kao što je bilo loše polivati se vodom, gađati cipelom ili glasati iz bodruma, tako bi i sada bilo loše raditi takvu neku sličnu stvar na bilo kojem javnom mestu.
Čini se ne mogu uspostaviti ljudi koji su zapravo pokazali da ne mogu biti u znaku bontona. Nećemo valjda povjerovati da neko do juče je bio remetlarski faktor, a sada je postao umilno jagnjašće.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da iz Evropske unije nije osjetio pritisak na Srbiju za uvođenje sankcija Rusiji zbog situacije u Ukrajini. Komentarišući izjavu ministra spoljnih poslova Ivice Dačića da očekuje jači pritisak Unije, Vučić je rekao da će njegov stav o neuvođenju sankcija Moskvi ostati nepromenjen.
Ako na nekoga treba da postoji pritisak i ako postoji pritisak, taj pritisak će ići pre svega na predsjednika vlade Srbije. Ja nisam to doživljavao do sada kao pritisak. To su bili razgovori, ne uvek laki, ali mislim da se poštuje pozicija Srbije, mi brinemo o Srbiji.
U Briselu se danas održava redovan sastanak predstavnika Beograda i Prištine o sprovođenju briselskog sporazuma. Progres u implementaciji sporazuma biće tema redovnog sastanka na kome će se nalaziti rešenja za tekuće probleme, rečeno je u Kancelariji za Kosovo vlade Srbije. Inače, u Briselu će u petak o pregovaračkom poglavlju 35 biti održane neformalne konsultacije beogradske delegacije s predstavnicima službe za spoljne poslove Evropske komisije. Specijalno tužilaštvo Kosova potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa da policija ispituje imama Velike džamije u Prištini, Šefketa Krasnićija. Policija je u Hodžinoj kući izvršila pretres, sada ga ispituju i nema odluke o njegovom zadržavanju, navodi se u odgovoru tužilaštva. Više detalja čućete kroz nekoliko minuta. Ministar privrede Srbije Željko Setrić preuzeo je rukovođenje tim resorom od dosadašnjeg vršioca funkcije Dušana Vujovića, saopštilo je Ministarstvo privrede. Sertić je u sredu u Skupštini izabran za ministra privrede sa 178 glasova. Član je vladajuće Srpske napredne stranke, a na novu funkciju došao je s mesta predsjednika Privredne komore Srbije. NATO pozdravlja dogovor Kijeva i Moskve o mirnom rešavanju ukrajinske krize, ali smatra da to zavisi i od toga da li će Rusija istinski obustaviti podršku naoružanim separatistima na ukrajinskom istoku, rekao je generalni sekretar NATO Andres Fogh Rasmussen na početku dvodnevnog zasedanja alijanse u Newportu.
We are faced with a dramatically changed security environment.
Suočavamo se sa dramatično izmenjenim bezbednosnim okruženjem. Na istoku, Rusija napada Ukrajinu. Usvojit ćemo akcioni plan koji je usmeren ka poboljšanju naše sposobnosti da, po potrebi, brzo reagujemo u odbrani naših saveznika. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Barack Obama i premijer Velike Britanije David Cameron obećali su da će zajedno podržati Ukrajinu protiv Rusije, navedeno je u zajedničkom saopštenju. Rusija je prekršila pravila svojim nezakonitim aneksijom Krima, navodi su u saopštenju Camerona i Obame. Također, britanski premijer je za BBC rekao da je neprihvatljivo da se ruske trupe nalaze na teritoriji Ukrajine. Moramo da budemo potpuno jasni da je ono što se događa neprihvatljivo. Ruske trupe na ukrajinskoj zemlji, Britanija i ostale članice Evropske unije uvele su čitav set sankcija, zabrane putovanja, zamrzavanje imovine. Ruska ekonomija je rasla, sada opada, neki od ruskih banaka ostaju bez novca, a štetu je pretrpela i ruska berza. Ono što Rusija mora da shvati jeste da će se, ako nastavi sa ovakvim pristupom Ukrajini, pritisak pojačati. Rekao je Cameron, a ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov izjavio je da ukrajinske ambicije da postane deo NATO prete da ugroze mirovne razgovore u istočnoj Ukrajini. Upravo u trenutku u kome smo počeli da nalazimo način da počnemo da rešavamo specifične probleme između Kijeva i milicija, stižu zahtevi druge strane da se Ukrajina odrekne svog neutralnog statusa i pridruži NATO. Oko 200 stručnjaka razmatraće danas i sutra u Ženevi postojeće eksperimentalne metode za lečenje virusa ebole koji se širi u Zapadnoj Africi i koji je, prema posljednjim podacima Svetske zdravstvene organizacije, odneo 1900 života.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Naša prva tema, u jeku zaoštravanja odnosa između Moskve i Zapada, te sve češćeg pitanja do kada će Srbija moći da održava svoj neutralni stav prema ukrajinskoj krizi, koji uključuje i put prema Evropskoj uniji i saradnju i prijateljstvo s Rusijom, u Beograd je stigao francuski glumac sa ruskim državljanstvom, Gerard Depardieu. I bila bi to vest za rubrike kulture i zabave, baš kao i mnoge svetske zvezde koje posljednjih godina posećuju Srbiju, da se ovaj glumac, koji se zbog poreza u svoje zemlje odrekao francuskog državljanstva i dobio počasni ruski pasoš, kuću i ponudu da bude ministar kulture jednog regiona u toj državi, nije osvrnuo i na odnos zemlje domaćina prema gorućem svetskom pitanju. U zgradi vlade Srbije, gde ga je dočekao premijer Aleksandar Vučić.
Ponosan sam što Srbija nije pratila Evropu kada je reč o blokiranju Rusije i uvođenju sankcija, zato što je to situacija koja će se sigurno rešiti i to unutar Evrope. To je nešto zbog čega sam impresioniran, jer ste vi tom odlukom pokazali svoju vidovitost, ali i odlučnost i humanost.
Na pitanje o razlozima posete, francuski glumac naglasio je da je to zbog želje da upozna srpsku kulturu i, kako je rekao, humane ljude. Vučić mu se zahvalio na dolasku uz molbu da promoviše Srbiju u svetu. Posebno je, rekao je premijer, srećan što je Depardieu pokazao poštovanje prema Srbiji i njenoj istoriji, a na neki način i prema srpskoj politici, koju je ovako pojasnio.
Mi se nalazimo na evropskom putu, što sam također rekao gospodinu Depardieu, ali Srbija nije uvela sankcije Rusiji, Srbija ima više razloga za to i Srbija smatra da je to najbolja moguća politika za nju i za njene građane. Da li ćemo mi takav politički stav uspjeti da održimo ili će doći do političkih promjena, to je već druga stvar, ali sam ja lično veoma odlučan da taj stav Srbije zadržimo.
Prijem za Depardieu uz poruke koje je uputio ne ide u prilog ovim ciljevima premijera, ocenjuje za naš program Jelena Milić iz Centra za Euroatlantske studije.
Ovakvi gestovi apsolutno štete Srbiji.
Kako je trebalo da reaguju i drugi glumci su dolazili u Srbiju?
Da se zahvali, da ga dočekaju tabloidi, da ga dočekaju kao građanina koji možda priča o kulturi, umetnosti, lepotama Beograda i ničem drugom. Mogo je, što kaže naš narod, da kaže Dačić da odnesem teški lek, imam preča posla i on i Vučić u svakom slučaju. Mogli su u najboljem slučaju da ga primi ministar kulture, ali s obzirom na Depardeo otvoren politički angažman, a ne kulturni angažman, ja mislim da nijedna državna institucija trenutno nije smela da čačka mečku i da ga primi. Evropska unija je bio naš put. Ovakve stvari su dodatno opasne. Po prvi put, posle par godina, podrška javnosti evropskim integracijama je pala ispod 50%. I to je bio Putinov cilj, da kreira nova u Srbiji na osnovu koje će reći Vučić i Dačić vode nelegitimnu politiku zato što Srbi ne žele ka Evropskoj uniji. I taj cilj se ostvaruje sa ovakvim gestovima.
Više o ovoj temi poslušajte u našoj regionalnoj emisiji i potražite na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Lideri 28 članica NATO okupili su se u Newportu u Velsu, gde je jutros u 9 sati počeo summit za koji većina analitičara smatra da će odrediti budućnost alijanse. Na početku zasedanja zapadni lideri kritikovali su Rusiju zbog, kako su naveli, destabilizujućeg uticaja u Ukrajini. U fokusu NATO lidera je i situacija na Bliskom istoku i narastajući problem s militantima Islamske države ili, kako je rekao Andres Fogh Rasmussen, prvi čovjek alijanse, summit se održava u dramatično promenjenom bezbednostnom okruženju, priredila Biljana Jovićević.
Generalni sekretar NATO-a novinarima je ukratko jutros objasnio šta je na agendi u dva dana samita u Newportu.
Mi se suočavamo sa dramatično promijenjenim bezbjednostnim okruženjem na istoku. Rusija napada Ukrajinu. Mi ćemo usvojiti akcioni plan za pripravnost, čiji je cilj povećati našu sposobnost da djelujemo brzo na zaštiti naših saveznika, ako je potrebno.
Čelnici NATO snaga su ponovili optužbe na račun Rusije i njenog sada i direktnog uplitanja u krizu u Ukrajini, što Moskva i dalje odlučno odbacuje. I britanski premijer David Cameron iz Newporta je za BBC uputio poruke Kremlju.
Mislim da treba da budemo apsolutno jasni da je ono što se događa neprihvatljivo. Ruske trupe na ukrajinskoj zemlji. I Britanija je sa drugima insistirala i usvojila čitav niz sankcija, zabrane putovanja, zamrzavanje sredstava. I talas za talasom sankcija postiže efekte. Ruska ekonomija je rasla, a sada tone. Nekima od ruskih banaka već ponestaje novca. Rusko tržište akcijama i ruska rublja trpe.
No lideri alijanse se neće zadržati samo na financijskom pritisku na Rusiju. Najavili su i konkretne mjere pomoći Ukrajini i jačanje ukrajinske armije i ekonomije. Moskva odavno ponavlja da bi učlanjenje Ukrajine u NATO bila prijetnja po njenu nacionalnu sigurnost, ali to svakako i zbog odredbi ukrajinskog ustava ne može biti na dnevnom redu samita alijanse. Drugo, ne manje važno pitanje je jačanje militantne islamske organizacije Islamska država u borbu protiv islamske. Mogla bi se stoga uključiti i alijansa, i to konkretno u Iraku. Rasmussen je danas poručio da će saveznici ozbiljno i veoma brzo razmotriti bilo kakav zahtjev za pomoć iračke vlade u borbi protiv Islamske države. Britanski premijer David Cameron, koji je suočen sa prijetnjom pogubljenja britanskog taoca kao sljedećeg na listi za odstrel Islamske države, ali i sa velikim brojem džihadista iz Britanije, u autorskom tekstu zajedno sa američkim predsjednikom Barackom Obamom poručio je danas da Sjedinjene Države i Britanija neće dozvoliti da ih strašuju militanti Islamske države, već da će se još snažnije boriti za zaštitu njihovih vrijednosti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nisam osjetio pritisak Evropske unije oko Rusije, kaže Vučić. Kosovska policija ispituje imama Velike džamije u Prištini. Rusija napada Ukrajinu, kaže prvi čovjek NATO Rasmussen na početku samita alijanse. Obama i Cameron izrazili zajedničku podršku Ukrajinu. Ruske trupe na ukrajinskoj teritoriji prete i ugrožavaju suverenu državu, navela dvojica lidera.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prelazimo na dešavanje u regionu. Kao što ste čuli, specijalno tužilaštvo Kosova potvrdilo je za Radio Slobodna Evropa da u policiji Kosova ispituju imama Velike džamije u Prištini, Šefketa Krasnićija. Policija Kosova je u Hodžinoj kući izvršila pretres. Za sada ga ispituju i nema odluke o njegovom zadržavanju. Ne znamo kako će se dalje razvijati situacija, navodi se u odgovoru specijalnog tužilaštva. Portparol policije Kosova, Baki Kiljani, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa da je u toku akcija, ali bez detalja gdje se sprovodi i kakve je prirode.
Biro za informisanje policije Kosova potvrđuje da je akcija u toku, ali prirodu ove akcije potvrdit ćemo nakon što kompletiramo sve zvanične informacije sa terena.
Mediji u Prištini prenose da su cilj policijske osobe sumnjičene za osobe policije, osobe osumnjičene za radikalna dela, uključujući imama Velike džamije u Prištini. Predstavnici islamske zajednice na Kosovu za Radio Slobodna Evropa kažu da su nadležnim organima pružili svoju podršku. Njihov portparol Ahmed Sadriju rekao je da ne žele da se mešaju u rad bezbednosnih i pravosudnih organa.
Islamska zajednica Kosova se izjasnila i ranije i sada ponavljamo da kogod ugrozi ustavni poredak i bezbednost građana na Kosovu, mi ćemo biti oni koji će pružiti maksimalni doprinos kako se to ne bi dogodilo.
U avgustu je, podsjetimo, policija na Kosovu uhapsila preko 40 osoba pod sumnjom da su učestvovali u sukobima u Siriji i Iraku, pružajući podršku terorističkim organizacijama ISIS i Al-Nusra. I dalje smo na istoj temi, ali idemo u Bosnu i Hercegovinu. Privođenje 16 osumnjičenih za organizovanje, finansiranje i podsticanje na terorističke aktivnosti, te vrbovanje i organizovanje terorističke grupe, zatim učešće na stranim ratištima, tek je početak obračuna s jednim od najopasnijih fenomena s kojima se, nakon rata, susrela Bosna i Hercegovina. Sudeći prema najavama direktora Agencije za istrage i zaštitu BiH, Gorana Zupca, naredne nedelje sledi nova velika akcija. Iako su se BiH bezbednosne službe konačno probudile i shvatile da se stvari polako otimaju kontroli, niko se još ne bavi uzrokom koji ljude tera da idu u tuđi rat i da ga doživljavaju kao svoj. Dženana Halimović.
Zvanično desetine, a nezvanično stotine ljudi koji su napustili Bosnu i Hercegovinu kako bi se borili na ratištima širom svijeta, mahom u Siriji i Iraku, a u posljednje vrijeme i u Ukrajini, Izraelu i Gazi, ukoliko se vrate u Bosnu i Hercegovinu, bit će sankcionisani. Zajedno s njima i motivatori, organizatori i financijeri. Bosansko-hercegovačke sigurnosne službe konačno su se trgnule iz letargije, ali hoće li represija spriječiti buduće odlaske na ratišta? Ono o čemu se najprije mora povesti računa jeste zašto se ljudi širom svijeta regrutuju takve skupine, kaže islamski teolog Muhamed Jusić.
Sve ozbiljne analize su pokazale da na mobilizaciju takvih ljudi značajnu ulogu igra i socijalna slika, to odakle oni dolaze, to što im se nudi, to kako se oni osjećaju otuđenim, zapuštenim ili marginaliziranim u društvima u kojima žive. I mislim da je pogrešno ovim problemom baviti samo iz sigurnosnog aspekta. Prevencija radikalizacije počinje od toga da mi se pobrinemo da mladi ljudi u našem.
Uglavnom se radi o omladini koja nema posla, roditelji su skromnih mogućnosti ili su mladići utočište s ulice našli u redovima koji su ih bili spremni prihvatiti i tretirati ih kao sebi ravnima. Ekspert za pitanja terorizma, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Vlado Azinović, kaže kako bi svi od porodice do vjerskih zajednica trebalo da se uključe u rješavanje ovog problema.
Dobar dio mladih ljudi koji odlaze iz Bosne i Hercegovine odlaze i useljavaju se u tuđe kuće, u tuđe stambene objekte. Znači, ostvaruju zapravo cilj koji u matičnoj sredini ponovo možda ne bi mogli postići za nekih 10, 15, 20 godina. Još je to sve ljudi najčešće iz vrlo zaostalih sredina.
Ni oni koji ih vode, kažu upućeni, nisu mnogo obrazovaniji. Jedan od autoriteta pokreta, Bilal Bosnić, koji je uhapšen u posljednjoj akciji, prema riječima novinara Avde Avdića, koji se nekoliko puta sreo s njim, ne razlikuje se mnogo od svojih sljedbenika.
Radi se o ljudima koji su neuspješni u svom životu, znači oni se nisu ostvarili. Bilal Bosnić je, koliko znam, bio student u Siriji, jedan od loših studenata, i onda se okrenuo tom selefijskom pokretu i mislio je da će, puštajući bradu, poznavajući loše arapski jezik, da će se ovdje u Bosni i Hercegovini se sa svojim tim novim učenjima nametnuti kao jedan od vjerskih lidera.
Uzrok se može tražiti u tome da je Bosna i Hercegovina svjesno ili ne dopustila da se ovakve grupe izoluju. Mnogi ih se plaše, a dobar dio stanovništva, uključujući i muslimane, ih ne podržava i ignoriše. Sve ovo je doprinijelo njihovom ekskomuniciranju i mistifikaciji, ali je i privlačno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na domaće teme. Kodeks ponašanja poslanika u parlamentu Srbije ponovo je aktuelna tema. Dokument od koga predstavnici vladajućih naprednjaka očekuju da uredi parlamentarni život trebalo bi da bude usvojen u jesenjem sazivu. Dok opozicija strahuje da to predstavlja korak ka njenom ućutkivanju, stručnjaci se pitaju kako će inicijatori skandala iz vremena Srpske radikalne stranke, koja se smatra prethodnicom SNS-a, sada upristojiti parlament. Milan Ešić.
Kome bi ikada palo na pamet da bilo na koji način komunicira sa izdajnikom i sa kugom ljudskom kao što je Boris Tadić, neka mu se seme zatre.
Potpuni kredibilitet se uništava ono trudno kad počnete da lupate predmetima o inventar.
Vreme, jel da?
Da, prošlo je 2 minuta.
Vrlo, jel da?
Znači,
materijalna replica.
Uličarski rečnik uvrede najniže vrste, polivanje vodom, čupanje kablova sa govornice, kletve, gađanje cipelom, deo su parlamentarnog života Srbije u nešto više od 20 godina višestranačja. Da bi se sprečilo takvo ponašanje onih koji se u parlamentu nalaze voljom građana, još pre nekoliko godina počela izrada etičkog kodeksa, koja se međutim poprilično odužila. Predsedavajući radne grupe za izradu kodeksa i visoki funkcioner Srpske napredne stranke Zoran Babić kaže za naš program da se taj dokument sastavljen po ugledu na druge evropske države trenutno nalazi u Evropskom parlamentu, odakle očekuju stav o predloženom tekstu.
Kao što je bilo loše polivati se vodom, gađati cipelom ili vlasiti iz bodruma, tako bi i sada bilo loše raditi takvu neku sličnu stvar na bilo kojem javnom mestu ili slati poruke mržnje u televizijskom studiju ili na nekom stranačkom ili bilo kojem drugom skupu. Ovo ne znači stavljanje flastera na usta bilo kojem narodnom poslaniku. Ovaj kodeks ponašanja za ovakva rješenja su oglasili narodni poslanici iz vlasti i iz opozicije.
Ova inicijativa naišla je na sumnjičavost opozicije koja je vidi kao mehanizam za njeno disciplinovanje. Lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak smatra da poslanicima nije potreban nikakav kodeks ponašanja, već elementarno kućno vaspitanje. U tom smislu on podsjeća na bizarne scene kada su poslanici Srpske radikalne stranke, čijem taboru su pripadali aktuelni predsjednik i premijer Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić, predlagali hiljade amandmana da bi opstruirali rad parlamenta ili nezaboravljene slike njihovog iznošenja iz skupštinske sale.
Ne postoji ništa što se može upotrebiti da se ne može zloupotrebiti. Ko će kontrolisati primjenu? Mi tu imamo problem. I to ne samo na ovom slučaju, nego na praktično svakom koji se tiče vlasti ove zemlje. Da li parlament radi svoj posao ili ne? Da li se u njemu donose odluke ili se samo verifikuju odluke vlade? Da li parlament služi tome da se u njemu razmene misli? Da li se ikada uvažilo drugačije mišljenje samo zato što je ispravno?
Priču o etičkom kodeksu profesor Ratko Božović vidi kao simulaciju bontona onih koji su ga već mnogo puta do sada izigrali.
Ima smisla kad se to čini iz razloga koji uspostavljaju konačno ono što je pacifikacija samog parlamenta, ali ne pacifikacija u smislu kritičkog odnosa prema onome što je sporno, nego prosto pacifikacija u smislu ljudskih odnosa. Međutim, ovo se sada čini da bi bilo sve u stvari tako kako nije bilo i kako čini se ne mogu uspostaviti ljudi koji su zapravo pokazali da ne mogu biti u znaku bontona. Nećemo valjda povjerovati da neko do juče bio remetlački faktor, a sada je postao umiljno jagnjesce.
Za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
I dalje smo u Srbiji. Tarifa javnih beležnika, popularno notara, koji su u Srbiji počeli da rade 1. septembra, znatno je viša nego nekada u sudovima. Sasvim je opravdano što je zemlja konačno dobila javne beležnike, čime se rasterećuju sudovi, ali se postavlja pitanje zašto notari imaju ekskluzivitet i zašto su njihove usluge toliko skupe. U sudovima je recimo overa prevoda koštala 230 dinara, dok će notarska overa građanina koštati gotovo 3 puta skuplje, 600 dinara. Za overu prepisa ili fotokopije, javnom beležniku plaćat će se 450 dinara, što je također gotovo trostruko više nego što je bilo u sudovima. Posebno je poglavlje ugovor o prometu nekretnina, za koji je srpski zakonodavac predvideo da mora imati formu javno-beležničkog zapisa. To znači da takav ugovor mora ne samo overiti, nego sastaviti ili obraditi isključivo javni beležnik. Ako se za primjer uzme procijenjena vrijednost nekretnine od 100.000 evra, za sastavljanje i overu kupoprodajnog ugovora notaru ćete platiti čak 52.400 dinara, oko 450 evra. Ukoliko stranke dođu sa već pripremljenim ugovorom, javnom beležniku će za obradu i overu platiti 60% te sume. Srbija je ovo po građane nepovoljnije rješenje uvela po ugledu na Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, ali mogla je da se opredeli i za praksu kakvu imaju druge zemlje regiona, recimo Hrvatska ili Češka Republika, obe članice Evropske unije. Zašto se srpski zakonodavac opredelio za to da ugovori o prometu nekretnina moraju imati isključivo formu javnobeležničkog zapisa, odnosno zašto su notarske takse na te dokumente tako visoke? Pitali smo Nelu Kuburović, pomoćnicu ministra pravde zaduženu za sektor pravosuđa.
Do stupanja na snagu zakona o javnom beležništvu, građani su morali za ugovor o prometu nepokretnosti da plate overu u sudu. Za iznos ovog ugovora koji vi pominjete 100.000, taksa sudska iznosila 39.000 dinara. Što znači sudsku taksu plus troškove advokata, to bi iznosilo 76.000 dinara. Što znači da ipak sada jeftinije kada mu javni beležnik sastavi i odgovara za ono što je sastavio po cijeni od 50.000 dinara koju vi tvrdite.
Koliko je građanin 37.000 platio advokatu i došao kod notara platio 50 evra recimo za overu nekoliko kopija potpisa? To je još uvijek jeftinije kad kupoprodajni ugovor ne bi po zakonu morao da ima formu javnobeležničkog zapisa, građanina bi to jeftinije koštalo. Uzeli smo primjer Hrvatske ili Češke Republike.
I u Hrvatskoj je za ugovor o prometu nepokretnosti obavezan
nije. U Hrvatskoj i u Češkoj nije.
Mislim da nismo baš kompatibilni da bi se poredili sa Češkom, nego treba da tražimo zemlje gdje je sličan pravni.
Dobro, evo u Hrvatskoj jesmo kompatibilni sa njima.
Ja koliko znam za Hrvatsku da mora da bude u formi.
Ne mora.
U Hrvatskoj, kao i u Češkoj Republici, ugovori o prometu nekretnina ne moraju da imaju formu javnobeležničkog zapisa, što je građanima znatno jeftinije jer plaćaju samo overu potpisa. Proverili smo to i u Komori javnih beležnika Hrvatske i u notarskoj kancelariji Lucije Popovi Zagreba.
Da li u Hrvatskoj zakon o javnom beležništvu predviđa da kupoprodajni ugovor za nekretninu mora imati formu javnog beležništva?
Ne. Dakle, mogu ga stranke same sastavljati, a onda mi na njemu samo ovjeravamo potpis. Znači, ne ulazimo u sadržaj.
Koliko sad overa tog potpisa košta?
Jedan potpis vam je ovjera sa PDV-om 47 kuna i 50 lip.
Što bi bilo negde oko 6 ili oko 7 eura, čini mi se.
Da.
Isto je zakonodavac postupio i u Češkoj, ali je overa potpisa na ugovoru još jeftinija nego u Hrvatskoj. Koliko košta, pitali smo u notarskoj kancelariji Petre Habartove iz Praga.
Za jedan potpis je do 30 kuna plus DPH.
Dobro ste čuli, jedan potpis košta 36 čeških kruna sa PDV-om, što je nešto iznad 2 evra. Dakle, češkom notaru platite za overu potpisa na nekoliko primjeraka ugovora između 14 i 15 evra i imate validan kupoprodajni ugovor, dok građane Srbije to ne može koštati manje od 450 evra.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Nisam osjetio pritisak Evropske unije oko Rusije, kaže Vučić. Stav Srbije ostaje nepromijenjen, ne uvodimo sankcije, dodaje premijer. Kosovska policija ispituje imama Velike džamije u Prištini, potvrđeno za Radio Slobodna Evropa u specijalnom tužilaštvu Kosova. Rusija napada Ukrajinu, izjavio prvi čovjek NATO, Rasmussen, na početku samita alijanse. Obama i Cameron izrazili zajedničku podršku Ukrajini. Ruske trupe na ukrajinskoj teritoriji prete i ugrožavaju suverenu državu, navode dvojica lidera. Vrijeme do kraja dana oblačno, povremeno s kišom, temperatura do 25 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijatno.